SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Provaljum tas-sena f'Malta kellha l-ewwel omiċidju. L-inċident seħħ fin-Nigret fitri fidloqhom fir-Rabat Malta. Eric Burj ta' 27 sena kien ir-raġel identifikat il-vittma u wasafa vittma ta' żewġ tiri tarma tan-nar. Il-vittma kien involut f'argument ma' raġel ieħor u dan dam madwar satejn biex inqabad. L-allegat qattil Noel Azzopardi ta' 40 sena mir-Rabat mistenni tressa l-qorti l-erba. Il-vittma tħalla mixħut fuq il-bankina. Kelliem tal-pulizija Brendan Pisani waqt konferenza tal-aħbarijiet fuq il-post għal li Borċ intlaqat minn żewġ tiri u kien ċertifikat mejjet fuq il-post. Borċ kien joqgħod viċin il-post tad-delitt. Pulizija qalet li l-aggressur probabbli aġixxa minn jeddu għalkemm il-motiv għadu mhux magħruf. L-allegat aggressur kien arrestat ftit wara li bdiet tfittxija għalih. Fuq il-post tal-til kien hemm it-tabib tal-emerġenza Jonathan Joslin u l-kap tal-iskwadra tal-omiċidju is-Supretendent Keith Arnaud. Il-pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjoni tagħha waqt li l-maġistrat tal-Assa Charmaine Gallia ħatret inkjesta u diversi esperti qed jgħinuha. Dan kien l-ewwel til minn meta raġel ta' 73 sena u l-partner tiegħu ta' 56 sena inqatlu f'każ ieħor f'Ottubru li għadda f'garax fil-Marsa. L-allegat qattil Azzopardi u l-vittma kellhom argument li matulu intużat din l-arma tan-nar ġew sparat iż-żewġ tiri f'sider il-vittma li miet fuq il-post fil-waqt li suspettat ħarab. Huwa ġie arrestat ftit wara meta daħal fl-assa tal-pulizija tar-Rabat stess u taruħu f'idejn il-pulizija. Intant f'inċident li seħħ it-tnejn fl-ewwel tas-sena, mara mill-ħamrum ittieħdet b'urġenza l-isptar Mater Dei wara li ttajret fit-triq Sant'Andrija u ġarbet ġrieħi gravi. Il-mara ta' 52 sena għal xi raġuni ntlaqtet minn karozza missjuqa minn raġel ta' 36 sena ta' nazzjonalità Indjana. Lejliet l-ewwel tas-sena eluf ta' nies iċċelebraw il-miġġja tas-sena ġdida 2024 fil-Belt Valletta f'atmosfera ta' ċelebrazzjoni fil-qalba tal-kapitali Maltija il-Belt Valletta. Huwa stmat li mal-50,000 attendaw dawn iċ-ċelebrazzjonijiet fejn fi Pjazza San Giorgio ħadu sem bosta artisti Maltin. Dawn tellgħu spettaklu li kien organizzat mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta bħala parti mill-programm miliet fil-kapitali. L-ispettaklu ixxandar live fuq l-istazzjon nazzjonali u stazzjonijiet ta' televiżjoni oħrajn bis-sem ta' numru ta' kantanti Maltin u mużiċisti. Qabel beda il-countdown għas-sena ġdida, DJ Koroma u DJ Migi allegraw il-folol fil-belt b'setta sfin u effetti speċjali uħruq tan-nar. Avverament ta' din is-sena kien ippreżentat minn Ron Tarin Mamo Ċefaj u Kien Kutajjar. Il-ċelebrazzjoni ta' lejlet is-sena ġdida kienet organizzata mill-G7 Events appoġġata mill-Partnership Agreement ma l-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta fiħdan il-Ministeru għal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali u koll bil-kollaborazzjoni ta' Malta Tourism Authority. Matul iċ-ċelebrazzjonijiet fuq il-palk kollu dwal ħadu sem Lara and the Jubok Band, the Palestring Orchestra, imexxija minn Ryan Polabella, bl-aqwa kantanti preżenti fosthom Aiden, Drakart, Glinsman, Jasmine, Megan May, Sara Bonici u anke il-mistinna speċjali Emma Muscat. Il-ċermen tal-Valletta Cultural Agency Jason Micallef u il-Ministru għal-Kultura Owen Bonici sostnew fuq Facebook li iċ-ċelebrazzjoni kienet suċċess. Micallef sejħela wirja eċċellenti fejn eluf iċċelebraw flimkien waqt li l-Ministru Bonnici sejħela ġmiel ta' esperjenza li nilqaw flimkien is-sena ġdida fil-Belt Valletta. Il-folla fil-Belt Valletta kienet qed tingħaqad ma' tant bliet oħra madwar id-dinja għall-wasla tas-sena ġdida mat-tokki ta' nofs il-lejl fin New York u bosta bliet oħrajn Amerikani. Bil-kontinent Awstraljan ikun fost l-ewwel li jagħtu merba bil-wirja tradizzjonali ta' show pirotecnica madwar l-Opera House u l-Bridge ta' Porta Sydney. Ċelebrazzjonijiet li taw filmati minn pajjiżi oħrajn madwar id-dinja ta' ferħ b'ottimiżmu għal x'toffri din is-sena ġdida u mhux gwerer u sova. Il-Prim Ministru u kap tal-Oppożizzjoni jagħmlu l-messaġġi tal-ewwel tas-sena fit-tmiem is-sena li għaddiet. Il-Prim Ministru minħa tiegħu Roberta Bela għas-sena 2024 jgħid li se tkun sena li tara intensifikazzjoni ta' riformi u bidla. Waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech isostni li l-missjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li joffri alternattiva li tista' tafda li ġġib ħajja ħjar għal kulħadd. Il-Prim Ministru Abela wieħed iktar miżuri biex jaħdmu fuq l-inflazzjoni bħala parti mill-ġlieda tal-gvern kontra l-oli tal-ħajja u saħħa wkoll li l-gvern ma jkunx hu li joħloq l-inflazzjoni. Sosta ma nistgħux inkunu indifferenti għall-isfidi li qed jiffaċċjaw il-familji. Iridu jittieħdu il-passi biex ikun żgurat li ħatma jibqa' lura. Abela qal li l-gvern iħares il-qudiem fiduċja lejn is-sena ġdida. Ma joqgħodx fuq is-suċċessi li kiseb, jinvesti iktar fil-pajjiż biex jikseb iktar suċċessi. Dwar il-pożizzjonijiet adottati minn Malta fuq il-front internazzjonali. Qabela qal li waqt li Malta hija pajjiż neutrali mhix indifferenti għal dbatijiet u sofferenzi. Waqt li ta' ħarsa lura lejn is-sena li għaddiet, qal li l-iktar investiment irid isir b'mod sostenibbli fil-prijoritajiet tan-nies. Il-Prim Ministru qal li l-sena 2024 ser iġib magħha żieda ta' riformi u bidla b'deċiżjonijiet importanti għal pajjiż biex il-pajjiż ikompli miex il-qudiem. Minħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech fil-messaġġ tiegħu għas-sena l-ġdida qal li f'din is-sena l-ġdida l-kemm il-problemi u l-isfidi li għexna u qed ngħixu se jibqgħu magħna, il-PN ser ikun iktar determinat biex narfu opportunitajiet oħrajn u ġodda biex kull sfida li teżisti timbidel f'opportunità għall-ġid tal-poplu. Il-messaġġ ta' Grech għas-sena l-ġdida, il-PN rid li l-pajjiż ikollu l-ogħla standard ta' governanza u tisħiħ ta' demokrazija. Il-missjoni tal-PN hija li joffri alternattiva ta' fiduċja li ġġib ħajja ħjar għal kulħadd u mhux għal ftit magħżula. Il-Gvern Nazzjonalista iwiet li jerġa' iġib il-fiduċja fl-istituzzjonijiet u jtejjeb il-reputazzjoni ta' Malta. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li mexxejja politiċi għandhom ikunu leali lejn ir-Repubblika u l-Kostituzzjoni tagħha u jaħdmu għal ġid komuni. Grech qal li l-PN għandu pjan u jrid jimplementah, pjan li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Tkellem dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali li jinsabu wara l-bib. Għal Malta hija l-iżgħar membru stat tal-Unjoni Ewropea, iżda għandha l-kredenzjali kollha li tpoġġi mal-pajjiżi ikbar minnha. Id-Direttur tad-Dar tal-Providenza, Father Martin Mikallef, qal li s-somma totali li nġabret waqt festa ta' ġenerożità ta' iktar minn 1.5 miljun euro ser tkompli tajn li d-dar biex tipprovdi servizzi residenzjali ta' kwalità l-115 il-persuna b'disabilità li għajxu fi djar tagħha. Ser isir xogħol biex jitlesta rinnovar u titjim fl-ambjent li fih jgħixu dawn ir-residenti, Villa Papa Giovanni fis-Siġġiewi. Meta tkellem fl-eluq tal-maratona televiżiva ta' 12-il sija, Fader Mikallef ringrazzja lil ħaddiema kollha tad-dar tal-ħidma kontinwa tagħhom biex id-dar tipprovdi s-servizzi tagħha, biex ir-residenti fid-dar ikollhom residenza li tirrispetta id-drittijiet u d-dinjità tagħhom. Ringrazzja lil Maltin li jgħixu barra minn Malta għall-għajnuna b'donazzjonijiet li għatu matul is-sena. Mistidna taħt il-tinda tal-maratona kien hemm il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella, Monsignor Arċisqof Charles Scicluna u l-President Emeritu Marie Louise Colero Preca. Ukoll preżenti u jwieġbu telefonati tal-pubbliku kien hemm ministri, membri parlamentari, personalitajiet u rappresentanti ta' korpi kostitwiti.